¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Jornada de altísimas temperaturas. Los pronósticos apuntan que incluso podríamos llegar a los 35 grados. Aquí na nosa bisbarra, una situación que vai continuar nos vindeiros días. Galicia comeza esta semana marcada, polo tanto, polo calor, esas altas temperaturas. Unha situación que fai que de seguro sexan moitos os que se acheguen aos areais. E precisamente, aproveitando este bo tempo, imos quedarnos con dúas propostas hoxe que nos chegan da man de Amar Turmar, Turismo Mariñeiro, unha iniciativa que nacía 2 anos atrás da man dun grupo de mulleres e homes traballadores do mar de cesantes que decidían pois poñer en valor a súa profesión e tamén, porque non, ampliar a oferta turística do noso concello. Nuria Novelle estará con nos dentro uns minutos precisamente para falarnos destas propostas, para comentarnos cales son as máis inmediatas e facer unha valoración de como foi esta iniciativa dende o seu inicio, marcada tamén, como non, pola pandemia. Pero falaremos tamén de outros asuntos. Moitísima información que de seguido lles adiantamos en titulares para ampliarse a partir das 12 do mediodía. E algo de música, música de verán, música que nos leva a outros anos, pero tamén a facer un percorrido por eses temas que de seguro recoñecen en canto os escoiten, aínda que forman parte pois dos anos 80 ou da década dos 90. Xandre Vázquez é o encargado de facer ese percorrido musical. E a música estará moi presente tamén no noso tempo da xenda, porque temos diferentes propostas de cara ás vindeiras xornadas aquí na nosa vila. Pois todo iso e moito máis nun programa no que arrancamos xa coa información. Titulares que pasan tamén pola crónica de sucesos, alcoholemias, botellóns, accidentes e unha agresión a un axente. Balance policial da fin de semana. Intensas xornadas as vividas polos axentes da policía local, que tiveron que enfrontarse a numerosas saídas para atender a incidentes varios acontecidos en Redondela. Un dos detidos incluso acabou na comisaría da Policía Nacional en Vigo logo de dar unha puñada a un axente. Interviuse tamén un accidente de tráfico en Saxamonde, desaloxouse un botellón na praia de cesantes e detivos a un varón por un presunto delito de violencia de xénero en Chapela. E falamos tamén de saúde. Redondela exixe aos Sergas que repoña o personal médico no centro de Redondela. A alcaldesa vende exixir aos Sergas que poña fin ao deterioro que sufre a atención primaria no municipio como consecuencia da paulatina diminución de personal médico no centro de saúde de Redondela, que nestes momentos conta con 5 médicos menos. A esta situación súmase o feito de que dende o pasado 26 de xaneiro o centro de saúde non conte cun xefe de servizo. E luz verde da Xunta de Galicia para rehabilitar o edificio do antigo conservatorio. O Concello de Redondela inicia os trámites para a licitación da obra de remodelación e rehabilitación das antigas dependencias do Conservatorio de Música, unha vez recibida a correspondente autorización da Xunta de Galicia, necesaria ao tratarse dun inmoble enclamado no Camiño de Santiago, seu paso pola nosa vila. O investimento das obras suporán 300.000 euros para rehabilitar un edificio onde se instalará a oficina de turismo. E falamos tamén de marionetas, os escaparates, énchense de monicreques. Os títeres de Cachirulo enchen os escaparates de 8 comercios do centro da vila, no que a primeira as actividades da 22ª edición do Festival Internacional de Títeres de Redondela. A venda de entradas de sala e rúa, que xa supera o 50% do aforo vendido, continuará durante esta semana, de luns a venres, en horario de 10 da mañá a 1 de mediodía, no multiusos, no caso das entradas para os espectáculos de sala, tamén posibilidade de achegarse o venres en horario de tarde para os espectáculos de rúa. E falamos tamén da actualidade do coronavirus. Galicia inicia a vacinación dos mozos de 12 e 13 anos. Sanidade di que o obxectivo é conseguir que os menores estean inmunizados antes do inicio do curso escolar. Galicia vacinará así aos nenos de entre 12 e 13 anos con doses de Moderna hoxe luns 23 de agosto. Este avance no proceso debe ser a chegada dunha partida de vacinas de Moderna confirmada na mañá do venres e que permitiu a citación durante a tarde ese mesmo día dos menores que cumprisen os 12 anos. Este matiz, apuntou o conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, é importante xa que as vacinas non están utilizadas para nenos menores de esa idade. É unha boa nova para o sector turístico. Galicia foi a comunidade de España na que máis aumentou o turismo en xullo. Un sector galego que está a ver as superadas as súas expectativas neste segundo verán de pandemia. As cifras do mes de xullo din que Galicia foi a comunidade cun mellor comportamento de España, superando nun 10% ao resto. Tamén importante incremento no número de peregrinos. O camiño xa levou a Santiago 83.000 persoas neste 2021. Máis cousas, os cinco galegos alzan a voz ante o deterioramento dos dereitos das mulleres en Afganistán. A vitoria dos talibáns en Afganistán supón un empeoramento da situación da poboación en xeral, pero especialmente para as mulleres que ven como seus dereitos no ámbito social e laboral se ven restringidos. A Asociación de Profesionais dos Cin Galegos pronúnciase sobre os ataques aos dereitos das mulleres en Afganistán e chama a sumarse á cadea feminista na súa defensa. E mentres chegan a Madrid 110 colaboradores afgáns de España e 67 da Unión Europea. Os últimos refugiados afgáns que chegaron a Torrejón foron recibidos a pé de pista pola ministra de Defensa. España xa leva evacuadas unhas 500 persoas de Cabul e o goberno confirma que seguirán cooperativo sempre que os Estados Unidos continúe protexendo o aeroporto. Precisamente un país, os Estados Unidos, que apunta agora a posibilidade de ampliar a súa presenza no país de Afganistán máis aló do 31 de agosto. E xa no deportivo, boas novas para remeiras de Chapela que non renuncian á Liga Galega Feminina. O triunfo da Redondelans en Ribeira permítelle soñar co título que queda pendente do que aconteza na proba desta Liga o vindiro sábado co trofeo Teresa Herrera da Coruña. As de Chapela son segundas na xeral a 4 puntos de Cabo de Cruz. E falamos tamén da Volta Ciclista a España porque o Concello de Pazos presentaba esta fin de semana o percorrido que eses ciclistas realizarán a través do municipio na súa 20ª etapa o vindeiro 4 de setembro. Será a penúltima etapa da proba. Durante o acto, o alcalde Andrés Iglesias estivo acompañando de diferentes ciclistas federados do municipio para facer un chamamento a que os veciños da localidade tamén se sumen a esta etapa, unha das finais, o sábado 4 de setembro. E xa no meteorolóxico, o dito, influencia anticiclónica de Cheo na nosa comunidade que fai que os termómetros se disparen. Xa onte vivíamos unha xornada propia non só do verán, senón especialmente extraordinaria na nosa comarca con termómetros que poderían rozar tamén hoxe os 35 graus. Tempo moi alto, tamén con noites prácticamente tropicais, xa que os termómetros non baixarán dos 17 graus. Pois unha situación que parece se vai prolongar durante toda a semana. Tempo está espléndido, polo tanto, nesta terceira semana de agosto. E quedámonos agora cuns minutos de música para regresar en breve xa a cesantes para falar coa presidenta de Amar Turmar, con Nuria Novella.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
En os vindeiros minutos imos aproveitar este tempo espléndido que nos está a acompañar para falar ademais dunha iniciativa que nos leva ata o mar. Achegámonos a Amar Turmar. Xa o saben, unha iniciativa de turismo mariñeiro que xa se leva, non sei se un par de anos, traballando aquí en Redondela. Para aclarar este outros datos, temos con nos a unha das súas integrantes, a súa presidenta Nuria Novelle. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu, 2 anos, aínda que igual me confundo porque a min isto a pandemia teme, bueno, pois un pouco descolocada en canto as datas.
Sí, temos un ano aí que non conta moito, pero sí, dende o 2019, dende abril do 2019, comezamos a nosa andadura.
seguides traballando, seguides facendo propostas. Como foi a evolución? Como decimos, o ano pasado non conta, pero este ano, como está a ser?
Bueno, pois este ano está sendo bo. A verdade é que se non facemos máis rutas é porque, bueno, non damos abasto e nos tamén temos que descansar. Pero ben, está sendo moi demandado e a xente, pois como sempre, responde moi ben. E a ver que tal acaba o verán.
Logo falaremos do tipo de usuarios que se achegan ás vosas iniciativas, pero imos primeiro a concretar as que temos esta semana, porque hai unha moi inmediata, mañá mesmo.
Sí, mañá mesmo temos unha ruta do marisqueo a pé, ás 10 da mañán, ademais penso que coas temperaturas que imos ter, unha hora bastante boa para iniciar a ruta. E nada, pois será por a zona portuaria da Ensenada de San Simón e da zona do muelle.
Que fan os participantes nesta ruta?
Bueno, pois os participantes desta ruta, previamente, reciben unha información básica. Que sempre preguntamos, é moi importante saber a procedencia dos visitantes, porque en función de eso, lle damos unha información máis ampla do que unha cofradía, a zona portuaria, lonxa, agrupación, etcétera. E logo xa, bueno, pues, lle poñemos unhas botas e baixamos a praia a facer actividades de marisqueo en sí. Pero eso que todo depende un pouco da procedencia dos visitantes. Facemos eso, a actividade logo na area de marisqueo, extracción, e logo ensinámoslles a diferenciar as distintas especies que podemos atopar. E como é unha actividade viva, pois a veces nos atopamos con ovos de choco, por exemplo, que están anidados pois na zostera marina, na ceba, nas algas, ou con algún que outro organismo curioso que aproveitamos para explicar, claro. E logo, pois nada, finalizamos a visita explicando pois ao que é o momento do pesaxe, do cribado, a tarxeta identificativa do produto, co código QR, etcétera, etcétera.
Comentabas, depende moito da procedencia dos participantes. Imagino que tamén, dependendo da súa procedencia, pois se asombrarán de determinadas cousas que ao mellor, pois poñamos por caso, alguén de costa, lle parece máis normais.
Claro, por eso, nos antes de iniciar as rutas, xa cando se inscriben, preguntamos de onde veñen, para adaptarla un pouco eso, ao seu coñecemento sobre o que van ver.
Pois isto será mañá, unha ruta de marisqueo a pé ás 10 da mañá, e logo venres tedes unha saída xa nocturna, non?
Sí, o venres temos unha ruta do xeito, que será ás 9:30 da noite, de 9:30 a 11:30. A do marisqueo a pé, a de mañá, dura aproximadamente hora e media, 90 minutos, con un custe de 8 € por persoa. Todavía quedan prazas disponibles, o sea que se hai alguén interesado, que non dubide en chamar o 621-020-775, que é o teléfono da asociación. Pode chamar ou mandar un WhatsApp. E a do venres, empeza, como dixen, ás 9:30, ten unha duración aproximada de 2 horas, e o custe son 20 € por persona, e tamén todavía queda algunha plaza disponible.
Aquí tengo atractivo a maiores de que van en barca e fan outro tipo de actividade, non?
Sí, é unha ruta tamén moi querida, unha ruta, non sei, da que sabes, cun sabor sempre moi agradable, moi amable, porque xa esas 9:30 ves o atardecer no mar. Pois eso, está salí a carón do mariñeiro que está largando a rede, que está intentando pescar sardiña, contándonos en que consiste o seu traballo diario. Sí, somos grupos moi reducidos, normalmente 7 persoas, como moito 10. Bueno, pois estamos todos xuntos, mentras o mariñeiro larga a rede, falamos un pouco tamén do que é a actividade en sí, e despois aproveitamos, pois, para, como marca a tradición, o mariñeiro, unha vez que larga a rede, pois aproveita para cear despois dese primer lance, aproveita para cear, a veces leva un bocadillo, tupper, uh-huh. e nos tamén aconsellamos facer o mesmo. Levamos, pois, aconsellamos a xente, pois, se queren que leven un bocata, un picnic ou cada un o que queiran, nos aproveitamos para resaltar que aí na zona portuaria hai o bar dos mariñeiros de toda a vida, o Repouso, uh-huh. o bar de Elvira, entón que faímos bocadillos de raxo riquísimos, entón moita xente encarga aí os bocadillos para levar. Ceamos, seguimos falando sobre as actividades mariñeiras, poden falar co mariñeiro, e despois entón pois levanta a rede e vemos a ver se a captura dese primer lance foi boa ou foi menos boa. Pero si é unha ruta que polo entorno vas nun barquiño, se fai de noite, normalmente na enseada hai calma, aquí non hai moito mar de fondo, ni moito menos. Entón, se fai moi, moi agradable estar a esas horas no mar.
É unha experiencia moi diferente ao que poida topar un visitante en calquera tipo de noutra actividade, non?
Sí, de feito, eso é o que nos din que lles gusta, non? Veñen coa intención de, como de mimetizarse un pouco co entorno, de entender un pouco esa cultura mariñeira e pesqueira, que precede, como non, a historia de Cesantes, de Redondela, das parroquias, o sea, de todas as parroquias de Redondela, non? En todas elas hai xente adicadas ao mar, tanto o marisqueo a pé como calquera outra profesión a flote. Entón, sí que a xente o disfruta por ese, en ese sentido, porque non ven a ver un museo sin máis, senón que ven a entender un pouco esa cultura mariñeira que tan arraigada temos.
Nuria, cal é o perfil habitual que vos atopades? Ou non hai? Quero dicir, son peregrinos, son turistas que están aquí porque xa coñecen a zona, son xente que veñen de fora?
Pois as nosas visitas, a verdade, que son moi variopintas, depende a veces da época do ano, non? Pois a partir de setembro hasta febreiro, pois son grupos o mellor de algunha asociación, colexios, entidades privadas, tivemos incluso un grupo de pintoras de Singapur, que, o sea, foi maravilloso coñecelas. Despois, durante o verán, sobre todo familias, ademais de pois, grupos de amigos, pero sobre todo familias, é un turismo familiar, porque poden achegarse a nós, claro, hai cabida para un pai, unha nai, uns nenos, intentamos adaptarnos a todos eles e ter actividades preparadas para todos, para telos entretidos e intentar captar a atención de todo o mundo.
E outra cuestión, houve que facer moitos cambios sobre o proxecto inicial a raíz da pandemia, é dicir, tiñades previsto que os grupos foran maiores, houve que reducilos, houve que implementar medidas especiais?
Sí, claro, houve que reducir os grupos, pero despois xa optamos por parar, porque, claro, non é a nosa actividade principal, non somos mariñeiros, mariscadoras, non podíamos arriscarnos nos nin arriscar a xente que viñese a facer unha visita. Claro que había luvas, había hidroxel, as botas xa sempre, xa dende o inicio da actividade, aínda non había pandemia, o sea, claro que pos unhas bolsas desechables, pero daba igual, para nós era arriscar demasiado e necesitábamos ter actividades seguras. Entón optamos por parar ata que, bueno, empezamos este ano sobre abril, mayo, con algunha actividade. Vimos que nos sentíamos seguros, que a xente tamén se sentía seguro. Levamos o hidroxel con nós en todo momento e ofrecemos. Entón, bueno, aí empezamos a coller outra vez un pouco de seguridade e volvemos a sair case con normalidade, uh-huh. con esas precaucións de hidroxel e luvas para quen as queira. Pero, bueno, xa casi con normalidade.
De feito, hai que insistir, trátase de actividades ao aire libre, co cal o risco se minimiza moitísimo e logo sempre, bueno, pues, con prudencia e respetando as medidas sanitarias.
Exacto, exacto.
Pois Nuria, nos insistimos as propostas que continúan esta semana con esa ruta mañá marisqueo a pé ou ben a ruta do Xeito en horario nocturno. Podemos atoparnos con Amar Turmar a través das redes sociais, no Facebook, pero lembranos ese número de teléfono e que facer para inscribirnos.
Sí, para inscribirse pode ser a través do Facebook tamén ou senón a través de un número que é o 621 020 775, aí a través de chamada, e se non collemos porque somos mariscadoras, se o mellor estamos traballando, pois nada, que nos manden unha mensaxe ou un WhatsApp, que serán atendidos tan pronto como rematemos, sin problema ningún. E que aínda quedan prazas para mañán, para a ruta de marisqueo a pé de mañán ás 10 da mañán, e para a do venres ás 9:30.
E decíamos, unha actividade en pleno agosto, pero que non se para con a chegada de setembro. Vos durante todo o ano intentades estar activos.
Sí, por suposto. Eso, en canto empeza setembro, pois intentamos dirixirnos a outro tipo de público, máis local tamén, institucións locais, asociacións, coles, temos nenos desde infantil ata eso, temos nenos de Erasmus das universidades. Entón, logo intentamos enfocarnos máis hacia outro tipo de público.
Pois iremos informando de calquera actividade que realicedes e darvos a enhoraboa por resistir nestes tempos tan difíciles, porque acerte que arrancastedes xusto no peor momento, por decirlo de algún xeito.
Sí, arrancamos nun bo momento, pensábamos nós, pero logo a pandemia, a verdade é que nos volveu a frear. E foi casi como volver a empezar, porque pois esas inseguridades, esos medos de falar, de explicar, non, que nós nos dedicamos, como digo, a outra profesión, eso, esa parte é a que máis nos custou a cada un de nós, a cada unha de nós. Entón, logo da pandemia foi como volver a empezar, pero a verdade é que a xente o agradece tanto, o pasamos tan ben, de verdade, temos experiencias sensoriais, emocionais, tan gratas coas nosas visitas que nada, enseguida volvemos a coller confianza e aí estamos. Esperamos seguir, esperamos que necesitamos que máis mariscadoras, máis mariñeiros veñan a botar unha man, porque a demanda é moita. Nos imos poñendo rutas así como imos tendo disponibilidade. Uh-huh. Pero si houbera máis xente, máis rutas poderíamos poñer. Entonces, aproveitamos tamén para, bueno, para que as mariscadoras, as compañeiras e os mariñeiros compañeiros que se animen, porque de verdad que é moi gratificante ver con que ilusión e con que entusiasmo a xente escoita as explicacións, non? É unha maneira de dar visibilidade ás nosas profesións, de poñelas en valor. Como digo, é satisfactorio, moi satisfactorio unha vez que empezas a facelo.
Pois a seguir crecendo. Nuria, moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Grazas a vos polo apoio sempre.
Un saudinho, hasta logo.
Hasta logo.
Salida por donde escapar, intentando ocultar que todo tiene algún final. Ya no aguanto sufrir, eso no quiero más. Allá una luz enciende, te siento sonreír. El aliento de tu calma refresca todo mi sentir. Tus ojos iluminan el sendero de espinas donde han de pasar mis pies ensangrentados, mi alma y su fragilidad. Y si miras mis ojos no puedo esconder cuánta falta de amor, cuánto por descubrir. aferrada y confusa intentando salir. No me abandones, nunca me dejes morir. Mi corazón, mi corazón. Solo estoy perdida en esta oscuridad, buscando una salida por donde escapar, intentando ocultar que todo tiene algún final. Ya no aguanto sufrir, de eso no quiero más. Allá una luz enciende, te siento sonreír, el aliento de tu calma refresca todo mi sentir. Tus ojos iluminan el sendero de espinas donde han de pasar mis pies ensangrentados, mi alma y su fragilidad. ¿Qué será de mi vida cuando tú no estés para calmar la sed que tu agua me dejó? No apagues esa luz, no la apagues, por Dios. No sabes lo que has hecho con mi corazón. Mi corazón.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E imos xa con outros asuntos. No noso tempo da xenda podemos recoller tamén esas propostas de Amar Turmar, o dito mañá mesmo, unha cita que nos leva a vivir a experiencia do marisqueo a pé, a compartir eses traballos coas mariscadoras de Redondela. O venres, unha saída, unha ruta do xeito na que podemos pois vivir outra experiencia, a captura da sardiña. E non deixamos o noso litoral, porque dende o medio ambiente aínda nos deixan unha proposta para a vindeira fin de semana. Lembramos unha ruta guiada polo rego do Maceiras, o 27 de agosto, ás 9:30 da noite. Os participantes poderán coñecer a flora e fauna deste pequeno río, que malia ser estreito e cun curto percorrido, acolle unha vegetación é unha fauna moi interesante. Un bosque de ribeira e especies como a lontra son algúns dos tesouros que agocha. As persoas interesadas deben inscribirse, eso sí, previamente no enderezo turismo@redondela.cal ou no teléfono 986 40 17 13, 986 40 17 13. E temos cita tamén para os cativos que queiran facer un chisquiño de deporte. O vindeiro sábado celébrase nas rúas do centro da vila a primeira edición da Carreira Popular Infantil de Redondela, organizada polo Concello e a Asociación Deportiva CAR. Neste caso, poderán competir nenos e nenas das categorías sub-8 a sub-18. A distancia a percorrer na carreira vai dende os 50 metros para os máis pequenos ata 2.500 para os de 17 anos de idade. Dende o Club de Atletismo informan que a inscripción está aberta e que as prazas están limitadas a 30 participantes. Ata o 25 de agosto poden inscribirse. Como? Pois na tenda Susuela, de xeito presencial ou na cafetería Quima en Chapela. Tamén no teléfono 667-833100. Máis propostas ata finais deste mes, saiban que teñen a posibilidade de activar a chave 365 e obter o certificado de vacinación no multiusos da Xunqueira. Unha xestión que a todo agora se desenvolvía nos centros de saúde. Alí continúa, pero tamén hai a posibilidade de achegármonos a esa oficina operativa ata o 31 de agosto instalada no multiusos en horario de luns a venres de 8 da mañá a 2:30. Nese horario poden achegarse a ese punto de obtención de certificado de vacinación do COVID-19 e a activación da chave 365, unha identificación persoal e segura que permite o acceso ao servizo e saúde. Máis cousas, falamos agora dun obradoiro de circo, Camicirco, que nos leva ata Arcade, unha actividade que se vai desenvolver o 11 de setembro e que está orientada a maiores de 6 anos. Pero, iso sí, é preciso inscripción previa. Durante a actividade, as persoas asistentes aprenderán nocións básicas sobre distintas técnicas de circo, como malabares, equilibrio e aéreos. Neste obradoiro de iniciación, a través do xogo, os participantes achegaranse a esas técnicas de circo divertíndose, aprendendo a coñecer mellor as súas posibilidades e cualidades físicas e traballando tamén a confianza nun mesmo. Pois xa o saben, para participar só se precisa roupa cómoda, ningún tipo de requisito a maiores. De balde, no peirao de Arcade, a partir do día 11 de setembro, en horario de tarde, de 6:30 a 7:30. As inscripcións son de balde. E despedímonos falando de música, máis concretamente da música que nos vai facer vivir un peche de agosto tanto en Redondela como en Chapela. Unhas actividades que terán lugar o día 27 e 28. No Paseo Marítimo de Chapela actuará o grupo América. En o recinto da Feira de Redondela porá a música Broken Pitch e Mythic o espectáculo. Unhas actividades para as cales xa se poden retirar as entradas. Deben recollerse no multiusos da Xunqueira. Pois precisamente cun deses grupos despedimos hoxe este tempo da Xenda. Quedámonos con Broken Pitch.
Party girls don't get hurt, can't feel anything. Oh, when I learn and push it down, push it down. And we want for a good time, call for blown them out, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Oh, oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3,
Gonna fly like a bird from the night. comes a shame.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
E seguimos, seguimos achegándonos á música do verán, músicas doutros veráns, algunhas que ten xa décadas ás costas, e para coñecer cales eran eses temas que sonaban nos meses de xuño, xullo e agosto de hai, como decimos, xa unhas cantas décadas, temos con nós unha semana máis, un día máis a Xandre Vázquez. Bos días.
Moi bos días, Susi.
Pois seguimos, seguimos avanzando nesta ocasión. En que ano nos atopamos xa?
Pois hoxe imonos a chegar o ano 1983, xusto ano no que entrou en vigor en España a nova lei laboral que estableceu as 40 horas de traballo semanais e os 30 días de vacacións por ano. Algo que seguramente moitos españois, moitos galegos aproveitarían para ir á praia, como este temazo que escoitamos a continuación.
Vamos a la playa, oh, 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 vamos a
pois o que daquela seguro que non iría moito á praia, ou polo menos coa súa indumentaria habitual, era un novísimo Tino Casal que embrujaba o noso país a este son.
Pois un malogrado Tino Casal que penso que menos dunha década despois de acadar un éxito impensable con esta embrujada, pois perdía a vida nun accidente de tráfico, ademais moi novo.
Sí, os 41 anos, foi no ano 91, e nos deixaba, a verdade, unha das estrelas da canción, desa modernidade que traía pois a democracia. E dende logo un home que coincideras comigo, Susi, que non se deixaba controlar, que era outro dos temas que tamén soaban na radio do particular grupo Olé Olé. Pois fíxate, Susi, que eu sempre pensei que este tema, pola idade, eu non vivi no ano 83, era un tema de Mecano, e resulta que indagando para facer o programa, resulta que soaba tanto a Mecano porque o compositor foi Nacho Cano, un dos integrantes desta banda madrileña, non?
E eu teño as miñas dúbidas de si a que canta é Vicky Larrazo ou Marta Sánchez, porque as dúas foron vocalistas de Olé Olé.
Sí, Marta Sánchez igual estaba animando as tropas, non se sabe se si foi nese verán ou foi nos seguintes. Pero bueno, neste ano 83 tamén temos que falar que foi un dos primeiros nos que a canción do verán non só era pois un tema en castelán, posto que popularizouse moitísimo nese verán o tema Moonlight Shadow do gran Mike Oldfield coa voz de Mike Reilly. Mm-hmm.
Certamente, Michael Field é algo pouco habitual, non? Porque estes días, sobre todo, que estamos a escutar música pop ou pop español deses anos 80, que era o que tiña grandes éxitos, non? Nas pistas de baile.
Pois sí, este 83 foi un dos temas máis escoitados e, bueno, seguramente nas radios da época era un dos temas máis solicitados polas adolescentes. E seguimos no ano 83, onde, por certo, naceu a primeira televisión autonómica de España, que foi a catalana TV3, e naceu Windows 1, aínda que non foi comercializado ata 4 anos despois. Ademais, noutras notas dentro do Estado, foi o ano da despenalización do aborto, e o ano tamén no que estallou o caso Rumasa, de Ruiz Mateos. E seguimos no musical, porque pasamos do inglés a outro temazo, desta volta en italiano, que popularizaba Enrici e Poveri.
Un gato blanco de buen humor, un búho sobre el televisor, un buen en el aire, olor a incienso, sus ojos dulces de un rosado intenso.
De la alegría en el destino, en las estrellas, te dicen solo, solo cosas bellas. Mamma, mamma, mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma.
De mi futuro, dime qué hay, si era estupendo, si fue su mujer.
Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad. Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamma, mamma, mamma María, mamma, 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 mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma.
Pois o dúo italiano, pero cantando en español, ainda con ese acento característico, non?
Efectivamente, era unha canción en castelán, como despois cantaría tamén Albano e Romina, no que, pues bueno, todo o mundo creo que lle colleu un gran cariño a ese acento, non?
E temos que despedir. Que tema eleximos neste ano 83 como o gañador dese verán?
Pois eu creo que o temazo máis escoitado, máis inmortal dese ano, foi un tema de Mecano, do que falamos antes, integrado por Ana Torroja e os irmáns Cano, que era Barco a Venus.
Inconfundible a voz de Ana Torroja. Eu, ademais, en canto escoito, imagino no escenario como dando saltitos.
Tiña un espectáculo moi particular.
Pois quedámonos con ese tema e despedimoste ata mañá, onde nos achegaremos á música do ano 84. Un saúdo.
Un saudiño.
Let's go.
A Estación, o programa magazín da Radio Municipal. De luns a venres, dende as 11 da mañá, dúas horas de emisión en directo para que coñezas o que acontece máis preto de ti.
Contacta con nos no enderezo electrónico info@radioredondela.com.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Deixamos a música e moi xa con toda a información do día porque son moitos os apuntes que temos por diante. Achegámonos en primeiro lugar á crónica de sucesos, alcoholemias, botellóns, accidentes e unha agresión a un axente. Balance policial da fin de semana. Intentas xornadas as vividas polos axentes da policía local que tiveron que enfrontarse a numerosas saídas para atender a incidentes varios acontecidos en Redondela. Un dos detidos incluso acabou na comisaría da Policía Nacional en Vigo logo de dar unha puñada a un axente. Interviso tamén un accidente de tráfico en Sexamonde, desaloxouse un botellón na praia de Cesantes e detívose a un varón por presunto delito de violencia de xénero en Chapela. A agresión ao axente producíase logo da detención dun varón que na noite do venres estaba causando danos en vehículos estacionados na Avenida Mendiño. A policía trasladábase ao lugar logo de recibir numerosas chamadas que alertaban da presenza dun home ensanguentado e que presentaba unha conduta violenta. Unha vez localizado, o home negouse a identificar e acto seguido propinou unha puñada a un dos axentes, sendo detido e trasladado á comisaría da Policía Nacional en Vigo. A este suceso seguiríalle outro como detención doutro home por violencia de xénero en Chapela ou o desaloxo dun botellón na praia de Cesantes. Procedeuse tamén a deter a un varón por roubo con violencia dun vehículo en Salcedo, sendo interceptado e detido no centro de Redondela. A maiores resultaría sancionado por arroxar un resultado positivo na proba de alcoholemia e por conducir sen contar co permiso en vigor. Por outra banda, a policía local alertan do incremento de alcoholemias ao volante. Precisamente na mañá do sábado producíase un accidente de tráfico vinculado co consumo do alcohol. Tiña lugar en Sasiamonde, consistente nunha saída de vía con posterior emborco do único vehículo implicado. Ao lugar acudiron dúas ambulancias do 061 e a Garda Civil de Tráfico, resultando investigado o conductor e único ocupante por un presunto delito contra a seguridade viaria ao deixar un resultado positivo nesas probas de alcoholemia. E achegámonos agora ao Centro de Saúde de Redondela, xa que dende o Concello exixen aos Sergas que se repoña o persoal médico. A alcaldesa Dina Rivas vende exixir aos Sergas que poña fin ao deterioro que sufre a atención primaria no municipio como consecuencia da paulatina diminución de persoal médico no Centro de Saúde de Redondela, que nestes momentos conta con 5 médicos menos. A esta situación súmase o feito que dende o pasado 26 de xaneiro o Centro de Saúde non conta cun xefe de servizo. A falta de persoal no Centro de Saúde, con 5 facultativos menos, inflúe negativamente na atención primaria, xa que os médicos que agora están traballando atópanse con que contan case con 60 pacientes diarios nas súas axendas, cando habitualmente eran 40. Este incremento influe directamente cun empeoramento do servizo, non por falta de profesional e do persoal, senón pola sobresaturación que sofre e que lles impide dedicar o tempo necesario a cada un dos seus pacientes, aseguran dende o Concello. O deterioro da sanidade pública é evidente, afirma a alcaldesa, con cupos que non teñen médicos de urxencia, pacientes aos que cada vez atende un médico diferente e que, polo tanto, non contan co seguimento que sería desexable e esperas de máis de 15 días para as citas telefónicas. Rivas adiantou a súa intención de seguir insistindo ante as autoridades sanitarias para que poñan freo a un desmantelamento progresivo da atención primaria e que sobrevive a duras penas, únicamente grazas día a profesionalidade de todo o persoal sanitario. e luz verde da Xunta para rehabilitar o edificio do antigo conservatorio. O Concello de Redondela inicia os trámites para a licitación da obra de remodelación e rehabilitación das antigas dependencias do Conservatorio de Música, unha vez recibida a correspondente autorización da Xunta de Galicia, necesaria ao tratarse dun inmoble enclavado no Camiño de Santiago ao seu paso pola Vida Redondela. Este primeiro paso de licitación do proxecto marca o inicio dunhas obras que contarán cun investimento de preto dos 300.000 euros ao abeiro das liñas establecidas para a rehabilitación e mellora do patrimonio histórico e cultural e a creación de novos eventos culturais. A concelleira de Urbanismo, María Castro, subliña o feito de que a recuperación deste inmoble non é unha obra illada, senón que forma parte dun amplo plan de rehabilitación e posta en valor do patrimonio histórico do municipio. Trátase de remodelar para que, unha vez rematados os traballos, este edificio poida acoller no primeiro andar as oficinas de turismo, que, como todas as obras que desenvolve o goberno local, estará adaptada ás normas de accesibilidade. A planta baixa recuperaríase para a función de espazo de usos múltiples no que desenvolver actividades e eventos co fin de poñer en valor o acervo cultural do municipio. E falamos tamén dos títeres, porque os títeres de Cachirulo están xa adobiando os escaparates de 8 comercios do centro da vila, no que a primeiras actividades da 22ª edición internacional do Festival de Títeres. A venda de entradas de sala e rúa, que xa supera o 50% do aforo vendido, continuará durante esta semana, de luns a venres, en horario de 10 da mañá a 1 do mediodía. A 22ª edición do festival bota a andar coa presentación desta mostra que leva por nome 35 anos de títeres Cachirulo, que sae da sala de exposicións do Multiusos da Xunqueira para encher de Mónica cre que os escaparates de Copi Redondela, Pastelería Filo, Cal 3, Barbería Juan Crespo, Tien 21, Agro Redondela e a Discotasca. Será tamén o quiosco de Mariola, na Alameda. Unha viaxe a través das montaxes máis significativas desta compañía, nas que se poden apreciar obras realizadas con diferentes técnicas. Por outra banda, a venda de entrada superou nesta primeira semana o 50% de ocupación nas máis de 40 actividades programadas, chegando incluso a esgotar os pases de rúa dos xoves a cargo de Tanxarina e os rusos de Fitwill. Tamén o de Alauda Teatro Benres ou de Uxía Lambona o sábado, entre outras. As billeteiras volverán a abrir esta semana, xa están abertas de feito de luns a Benres no Multiusos da Xunqueira. Máis asuntos, aumenta a presión asistencial en canto ao coronavirus, mentres os casos activos seguen baixando. En Redondela, a situación mellora notablemente, con 209 casos activos fronte aos 250 do pasado venres. En toda a comunidade descenden os casos positivos por PCR, son 114 menos, así como as persoas con coronavirus, cuxo número descende en todas as áreas sanitarias. Por outra banda, repunta a presión asistencial, aumentando en 11 as persoas hospitalizadas. En total, hai 63 persoas en cuidados intensivos e 268 en planta. Ademais, Saúde Pública notificou na xornada anterior o falecemento de 2 persoas, alcanzando o número de decesos por COVID os 2.540 dende o inicio da pandemia. E Galicia inicia a vacinación dos mozos de 12 e 13 anos. Sanidade di que o obxectivo é conseguir que os menores estean inmunizados antes do inicio do curso escolar. Galicia vacinará así os nenos e nenas de entre 12 e 13 anos con doses de Moderna. Será hoxe luns. Este avance no proceso débese a chegada dunha partida de vacinas de Moderna confirmada na mañá do venres e que permitiu a citación durante a tarde ese mesmo día dos menores que cumprisen os 12 anos. Este matiz, como propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apuntou, é importante, posto que as vacinas non están autorizadas para nenos menores de esa idade.
Para todos os que vayan cumprindo os 12 anos, a Consellería de Sanidade arbitrará un sistema de captación para ir vacinándoos de forma progresiva, é dicir, aquel neno que non teña cumplido os 12 anos agora, segundo vayan cumplindo os anos, iremos incorporándoos nese proceso.
A inoculación das doses a este grupo realízase hoxe para conseguir que o período de cadencia entre doses, neste caso de 4 semanas, termine xusto antes de comezar o curso escolar. As citacións realizáronse por SMS ao móvil que os mozos tiñan asociado ao seu cartón sanitario. Outro punto importante do anuncio é a obrigatoriedade por parte dos menores de presentar un documento de conformidade asinado polos pais ou titores legais no lugar no que lles corresponda vacinarse. Desta forma, a planificación de vacinación para esta semana ocuparase o luns na inoculación de 12 a menores de 12 a 13 anos, o mércores e xoves a mozos de entre 14 e 16 e, ademais, ao longo desta semana tamén está previsto administrar segundas doses aos mozos de 20 a 29 anos. Máis cousas, Galicia foi a comunidade de España na que máis aumentou o turismo en xullo. O sector turístico galego está a ver superadas as súas expectativas neste segundo verán de pandemia. As cifras do mes de xullo din que Galicia foi a comunidade con mellor comportamento de España, superando un 10% ao resto. Xullo non acadou as visitas récord que tivo Galicia no 2019, pero o turismo, especialmente o nacional, estáse intensificando en agosto, de tal xeito que na Coruña, por exemplo, recuperaron as cifras de ocupación previas á pandemia, pero a mellora é xeral en toda a comunidade.
Falando pois con os distintos xeodestinos, esas comarcas turísticas, pois se falamos da Ribeira Sacra, incluso mellor que ano 2019, se nos imos á Costa da Morte, as cifras tamén están sendo moi boas, se nos vamos á zona de Salnés, exactamente o mesmo, se subimos a Mariña Lucense, pois tamén.
Pois cultura, gastronomía, paisaxes, clima son varios os atractivos que achegan turistas a nosa terra, visitas que cada vez se diversifican máis nos seus destinos, unha melloría que apuntan tamén dende as propias empresas de hostalaría.
Eu creo que é unha tendencia todo o norte de España, o turismo nacional é o que está facendo manter unhas ocupacións moi boas en todos os hotéis.
Julio, en momentos puntuales, os hoteles estuvieron un 80%, son buenas noticias para un sector que lleva 17 meses acarreando pérdidas e ha sido por ahora un balón de oxígeno.
Pois o certo é que tamén se nota un incremento no número de peregrinos, sobre todo en cidades como a de Compostela. A capital galega acusará moito o impacto da COVID, pero tamén registra melloría. Está a cadar máis de 1.500 peregrinos diarios. O camiño xa levou a Santiago 83.000 peregrinos. Moitos deles percorren tamén o noso concello. Máis cousas, os cin galegos alzan a voz ante o deterioramento dos dereitos das mulleres en Afganistán. A vitoria dos talibáns en Afganistán supón un empeoramento da situación da poboación en xeral, pero especialmente para as mulleres, que ven como os seus dereitos no ámbito social e laboral se ven restringidos. A SOCIN, a Asociación de Profesionais dos Centros de Información ás Mulleres, pronuncianse sobre os ataques aos dereitos das mulleres en Afganistán e chaman a sumarse á cadea feminista na súa defensa. Recollen as propias denuncias das activistas feministas afgáns que alertan sobre o perigo que corren os dereitos das mulleres baixo o réxime talibán, lembrando algunhas das normas que se impuxeron no país durante os anos que estivo sometido aos fundamentalistas. Case unha trintena de regras nas que se atopa a prohibición de traballar fora da casa, estudar, sair sen estar acompañadas dun home, usar baños públicos, seren atendidas por sanitarios varóns, lavar roupa en ríos ou prazas públicas ou mesmo uso do burka.
Una rueda de prensa, el régimen talibán, en el que anunciaban una era inclusiva en el país, en el que anunciaban respetar los derechos de las mujeres según la ley del Islam. ¿Y qué es la ley del Islam? ¿Qué suponen los derechos de una mujer según la ley del Islam? ¿A qué se refiere? ¿Van a interpretar esa ley de forma laxa? ¿La van a occidentalizar? ¿La van a dejar que las mujeres puedan trabajar? que puedan contratar, que puedan abrir cuentas bancarias, que puedan conducir, van a dejar que las mujeres acudan a la educación, o sea, que puedan ser dueñas de sus destinos, formarse, elegir lo que quieren ser, si quieren ser médicas, si quieren ser ingenieras, si quieren ser matemáticas, si quieren ser profesoras, o van a prohibir, como ya están haciendo, no pueden ser deportistas. Entonces, está claro que esto es un brindis al sol, porque tenemos países como Arabia Saudí e Irán, Omán, bueno, muchos países en el que ya está en vigor la sharia, la ley islámica, en la que se interpreta de forma muy rígida. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en lapidaciones públicas de las mujeres y en algo tan absurdo que nos puede parecer que es un drama, ¿no? Un drama y una tragedia inconmensurable pensar que yo, si no llevo burka, me puedan matar, como pasó hace unos días.
Pues la presidenta de ASOCIN, Montserrat González, poñía a voz a esos centros de información a muller que chaman tamén a se mobilizar e a sumarse ás iniciativas en favor das mulleres afgás que novamente se van a ver sometidas ao réxime talibán. E mentres chegan a Madrid 110 colaboradores afgáns de España e 67 da Unión Europea. Os últimos refugiados afgáns que chegaron a Torrejón foron recibidos a pé de pista pola ministra de Defensa. España se aleva evacuadas unhas 500 persoas de Cabul e o goberno confirma que seguirán cooperativo sempre que os Estados Unidos continúen protexendo o aeroporto. Margarita Robles cree que a situación en Afganistán é un fracaso de Occidente. Referiuse á situación dramática que se vive nese aeroporto. Pedro Sánchez preside hoxe na Moncloa unha nova reunión do grupo de traballo dos distintos ministerios que coordinan a evacuación de civis en Afganistán. Esta fin de semana, o presidente do goberno tivo unha conversa telefónica duns 25 minutos co seu homólogo estadounidense, John Biden, que o propio Sánchez definía como frutífera, e acordaron utilizar a bases de rota en Morón para acoller afgáns. Os colaboradores dos Estados Unidos serán aloxeados ali temporalmente e despois irán destinados a distintos países.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos durante a fin de semana, lembramos os números premiados. Na 11 foi o cupón 55.310-55310. O reintegro no 0. Sorteo tamén do gordo da primitiva, que nos deixa os números 12, 34, 43, 46 e 48, reintegro no número 1. Na Lotería Nacional, os premios agraciados foron os 72.083, 72083 e os 64.295, 64295, reintegros no 3, no 9 e no 1. E se vostedes son dos que proban sorte con la primitiva, saiban que o sábado os números premiados foron o 1, 4, 5, 14, 19 e 45. O complementario no 25, o reintegro no número 1. E xa no Euromillón os números premiados foron o 3, 9, 19, 20 e 23. Os números estrelas o 11 e o 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E falamos de deporte, boas novas para o Remo Redondelán. Chapela non renuncia á Liga Galega Feminina. O triunfo da Redondelás en Ribeira permítelle soñar co título que queda pendente do que aconteza na proba desta liga o vindeiro sábado co trofeo Teresa Herrera da Coruña. As de Chapelás son segundas na Xoral, a 4 puntos de Cabo de Cruz. A penúltima regata disputábase onte en Aguiño, a primeira bandeira, concello de Ribeira, na que o Club de Remo de Chapelá lograba facerse coa victoria nunha xornada na que a tripulación de Cabo de Cruz non tivo o seu mellor día e entraban na meta en terceiro lugar. Un resultado que mantén a Cabo no liderado con 67 puntos, pero Chapelá chegase e sitúanse segundas con 63 puntos. O vindeiro sábado, na enseada da Coruñesa de Orzán, celebrarase a última regata do calendario, unha proba que, sen dúbida, pelexarán as de Chapelá, Cabo de Cruz e Salgado Perillo, terceiras na Xeral, aínda que sean moi afastadas da cabeza da competición. E falamos tamén de ciclismo, porque Pazos de Borbén tamén contará cunha das etapas da Volta Ciclista a España. O itinerario pasará por este concello o día 4 de setembro. Así, a Serpe Multicolor percorrerá o municipio na penúltima etapa da proba. O Concello de Pazos presentaba o percorrido que a Volta Ciclista de España realizará a través do municipio na súa 20ª etapa, insistimos, o 4 de setembro. Durante o acto, ademais do alcalde, Andrés Iglesias estaban presentes, outros responsables da Corporación Municipal, así como clubs deportivos e varios ciclistas federados do municipio. A 20ª etapa partirá da localidade de Sanxenxo e terá un final inédito en todas as edicións da Volta, o alto de segunda categoría de Castro de Erville, en Mos. Ao seu paso por Pazos, visitará 5 das 8 parroquias do municipio, entrará por Moscoso e continuará por Pazos, Amoedo, Cepeda e finalmente Nespereira. O concello colocou diversas pancartas nos puntos clave do percorrido cos horarios estimados da chegada do pelotón. A visita da Volta Ciclista é un escaparate inmellorable, segundo dixo o alcalde, para dar a coñecer o concello. En España, a audiencia e o seguimento é enorme e a retransmisión, insistiu, chega a máis de 200 países.
Radio Redondela, o tempo.
E temperaturas pouco habituais as que estamos a vivir nestes días nas Rías Baixas, valores que poden chegar aos 35 graus na xornada de hoxe. Ademais, estamos a experimentar noites certamente de termómetros altos, en torno aos 17, 18 graus, prácticamente noites tropicais e, como dicimos, pouco habituais nas Rías Baixas e tamén en Redondela. Unha situación que se vai prolongar durante prácticamente toda a semana. Esperanse ceos despexados, algunha nube producto precisamente destas altísimas temperaturas, sobre todo o mércores, pero en todo caso a influencia anticiclónica que continuará durante esta semana, marcada polo calor e as altas temperaturas, segundo apuntan dende Meteo Galicia.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois confiamos en que non abafen, gocen deste bo tempo que nos acompaña nunha semana que arranca neste 23 de agosto e tamén con bos datos en canto ao coronavirus. Como decíamos, baixaron a 209, segundo os últimos datos achegados polo Sergas, o número de positivos aquí en Redondela, logo de que o venres pues, estivéramos a falar de 250 contaxados. Unha boa nova que esperamos sexa a tendencia tamén de cara ás vindeiras xornadas. Con ela quedámonos e despedímonos un día máis. Grazas pola súa atención. Un saúdo de quen lles fala, Susi Queimaliños.